Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Ish qendra e paraburgimit në Prishtinë shëndrohet në muze. Hapet ekspozita Burgu i Idealit. Për afro 1 milion euro, qendra e IVF-it brenda klinikës së ginekologjisë ende jo funksionale. EULEX i dhuron Ukrainës 12 automjete të policisë kufitare. Mungesa e transparencës në Maqedoninë e Veriut rrit mosbesimin ndaj propozimit francez. Gjermania konsideron edhe ndërprerjen e plotë të furnizimeve me gaz natyror rus, pasi Kremlini tha se do të ndaloj përkohësisht dërgesat. Për këto dhe informacione të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot mbahet ceremonia e hapjes së Muzeut të Burgut të Prishtinës, ku edhe do të hapet ekspozita e përkohshme Burgu Idealit. Për detaje lidhur me këtë muze, më i riu në Kosovë, flasim me këshilltaren e Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Hajrulla Çekut, Rozafa Imami. Përshëndetje zonja Imami.
Përshëndetje dija për gjithë dëgjuesit.
Faleminderit për kohën. Lidhur me Burgun e Idealit, fillimisht si ka ardhur deri te vendimi për ta kthyer në muze ish qendrën e paraburgimit dhe a kanë përfunduar të gjitha procedurat për një gjë të tillë?
Atëherë ka shumë kohë që mundohemi edhe ne edhe shumë njerëz të tjerë që ta aktivizojmë Burgun e Prishtinës, që ka qenë ish qendra e paraburgimit në kohën e okupatorit serb. Mirë po, gjithmonë ka pas pengesa për me realizu një transformim i tillë i ndërtesës së Burgut. Mirë po, tani përfundimisht, dikun në shkurt të këti viti, të viti 2022, Ministri Hajrulla Çeku e ka formuar një grup punus në të cilin marim pjesë arkitekt, dizajner, historian, dhe të cilet e kanë kriju një ekspozit të përkoshme, e cila do të aktivizoj Burgun dhe do të aktaj atë në muzej. Paka shumë, edhe pse hapja është sot në ora 5, të gjitha përgatitjet kanë përfundu. Burgu ka marrë një transformim të vogël, jemi mundu me mbajtë sa ma shumë në atë strukturën që ka qenë fillimisht, dhe më thonë mos me ndiku shumë që me mbajtë originalitetin e Burgut. Mirë po kemi pasur sa intervenime të vogla me video, me fotografi, ka artefakte, në më thonë fotografi të artefakteve të ishte përgosurve, këngët që i kanë shkru, vizatimet që i kanë bojë, ilustrimet, thënjet që i kanë thënë, të gjitha këto mund të gjehen nga sot prej orës 17 në tashmë muzeun e Burgut të Prishtinës.
Pasi ekspozita është e përkohshme, çfarë mund të shihet nga vizitorët pas mbylljes së ekspozitës, do me thonë kur veç është në funksion si muze?
Po, do thotë momentalisht është hapë vetëm, do të hapët vetëm kati i pari Burgut, edhe kati i dytë për shkak që nuk hulumtimi nuk ka qenë aq i thellë, nuk kemi pas kohë që të bëjmë hulumtim gjithë përfshirës, për këtë arsye edhe quhet e përkohshme ekspozita. Nuk e din ende sakt se a do të mbyllet Burgu plotësisht për restaurim edhe konservim të tij, apo do të mbyllet pjesë-pjesë dhe mund të hapet përsëri, mund të vazhdohet me vizitu ekspozitën e përkohshme. Mirë po, ideja është që ndoshta edhe me një konkurs ndërkombëtar të bëhet hulumtimi shumë thellë dhe i duhur që është meriton edhe kjo histori e këtij burgu, jo vetëm e burgut të Prishtinës, por edhe të gjitha burgjeve politike anën banë Kosovës edhe në Serbi, ku janë burgosur shqiptarët. Atëherë do të ishte mirë që ndoshta edhe me ekspozitë ndërkombëtare me profesionistë të fushës të bëjë një ekspozitë pak më gjerë, më e thellë, edhe ashtu që meriton këtë temë. Ndërsa sa i përket ndërtesës, e njëjta do të bëhet edhe ndoshta me projektim të restaurimit profesionist, që të mbetet edhe në kujtesë, do të thotë të mbetet ashtu që si duhet kujtesa e këtij burgu, jo vetëm në memorie, por edhe fizikisht ashtu siç e meriton.
Si është pritja ide nga ishtë përkosurit politik?
Në fakt, ne kemi bashkëpunuar shumë ngushtë me shoqatën e të përgosurve politik, gjithmonë me qëllimin që të bëjmë gjithçka në koordinim me ta për të mos shkuar, për të mos krijuar pak naci, sa që të trajtohen ato figura me nder ashtu siç e meritojnë. Është prit shumë mirë, bashkëpunimi ka qenë shumë i mirë, kemi marrë shumë materiale për tyre, të gjitha këto vjershat, këngët, vizatimet që i përmenda i kemi marrë nga shoqata, të gjithë emrat e të burgosurve që nga viti 1925 mbi 9000 emrat të burgosurve i kemi marrë nga shoqata, kështu që mundemi me llogaritë që ka qenë për një mend një bashkëpunim shumë i mirë, edhe po shpresojmë që tash edhe kur vinë me pa vizitën kanë me undje që më në fund përmunden në lirime, po atë vendin ku kanë kalu kohë për një mend shumë të vështira.
Shumë çifte që nuk arrin të krijojnë shtatzëni të natyrshme mund të provojnë edhe mënyrën tjetër të shtatzënisë, siç është metoda e fertilitetit IVF. Shumë gra nga Kosova janë të gatshme të paguajnë mijëra euro për këtë metodë pa pasur garanci se do të ketë shtatzëni të suksesshme. Në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, saktësisht në Klinikën e Ginekologjisë, ka nisur ndërtimi i repartit për IVF qysh në vitin 2020. Por për kundër zotimeve të drejtuesve se gratë do të mund të marrë shërbime IVF nga viti 2021, ato nuk ka nisur ende. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Shumë gra nga Kosova janë të gatshme të paguajnë mijëra euro për metodën e fertilitetit IVF, pa pasur garanci se do të kenë shtatzëni të suksesshme.
Herën e parë në Shkop, më ka kushtu gati 3, që me injekcionet janë shumë shtrejt, 6.000 euro. Njërën e dytë jenë shumë tërshi, 3.800.
Thot Drita, identiteti vërtetës e cilës është njohur për Radion Evropa e Lirë. IVF është një metodë fertiliteti ku çifti nuk mund të lindë fëmijë në mënyrë naturale, por asajo nuk është 100% e suksesshme. Përmes kësaj procedure, ekipi mjekësor heq vezët nga vezorët e një gruaje dhe më pas i fekondon ato me spermë në laborator. Embrionit e fekonduar i jepen disa ditë për të rritur dhe më pas vendosen në mitrën e gruas. Procesi zakonisht zgjat 4 deri në 6 javë. Merita, një tjetër grua që thotë se ka kaluar nëpër këtë procedurë, sot është një nënë një djali. Ka qenë një proces i mundimshëm, i lodhshëm dhe i kushtueshëm. Po flas veç për procesin e IVF-it, që ka kushtuar mbi 3.000 euro, thot ajo për Radion Evropa e Lirë. Merita tregon se IVF-in e ka bërë jashtë Kosovës. Në Kosovë, kjo procedur kryet në 6 spitale për ginekologji, obstetrik dhe infertilitet, e cila njësoj kushton disa mijëra euro. Në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, saksisht në Klinikën e Ginekologjisë, ka nisur ndërtimi i qendrës për IVF qysh në vitin 2020. Por për kundër zotimeve të drejtuesve të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, që gratë do të mund të marrin shërbimin IVF në vitin 2021, ato nuk ka nisur ende. Punimet janë në fund, por reparti nuk është finalizuar komplet me disa testimet të sistemeve, por dhe me trajnimin e stafit për përdorimin e sistemeve, thonë nga administrata e ÇKUK-s. Radio Evropa e Lirë ka arritur të shohë ambientet e kësaj qendre ku duket të përfunduara gati të gjitha punët. Drejtori i shërbimit spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës, Valbon Krasniqi, konfirmon se punimet janë realizuar, por të gjitha pajisjet e nevojshme sipas tij nuk janë bler.
Jemi në pritje të sigurimit të mjeteve financiare për të siguruar edhe pajisjet mjekësore, pra kanë mbetur pa u siguruar edhe pajisjet mjekësore. Në bazë të vlerësimeve të shërbimeve të pajisjeve mjekësore dhe të menaxhimentit të klinikës së ginekologjisë është vlerësuar se nevojit e ndikon rreth 1 milion dhe 1.2 milion euro për të siguruar këto pajisje mjekësore.
Ai shton se janë bërë kërkesa që mjetet e sigurohen në kuadrët e buxhetit vjetor të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, që ndan qeveria e Kosovës, por se një gjë e tillë deri më tash nuk ka ndodhur. Krasniqi thotë se janë kërkuar edhe donator të mundshëm, por edhe këta pa sukses.
Dhe kemi menduar që sigurimi mjeteve financiare do të jetë komponenta më e lehtë projekti, por ja që në fakt po na del që është më vështira.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se nuk ka vonesat e pajustifikueshme në realizimin e projektit për IVF-in. Sa i përket fondeve për repartin e IVF-it, në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ÇKUK-ja ka pasur buxhete mjaftueshëm në bazë të planifikimeve që janë bërë në vitin 2020. Zyrtarët atje thonë se grupi punues që ka formuar rishtazi Ministria e Shëndetësisë do të bëjë tani vlerësimin e realizimit të punimeve dhe të nevojshme financiare. Grupi punues që udhëhiqet nga vetë përfaqësuesit e ÇKUK-s duhet sa më parë të kryejë planin dhe të tregojë se kur mund të fillojë shërbimi IVF, thuhet në një deklaratë e Ministrisë së Shëndetësisë dërguar Radios Evropa e Lirë. Ginekologu Landrit Bejtullahu, i cili kryeson grupin punues për funksionalizimin e qendrës së IVF-it, shprehet optimist se ajo do të mund të nisë punët brenda muajsh. Në lidhje me vonesat e perceptuara, ai thotë se ato kanë ndodhur sepse nuk ka pasur vazhdimësi të punës.
Po s'ka ndjetur, jemi në proces të punës, domethënë është i formuar komisioni i cili përbëhet prej anëtarëve të ÇKUK-s edhe të Ministrisë së Shëndetësisë, i cili do të bëjë mbledhje edhe gjatë sezonës pushimi dietore për me realizuar planin deri me 15 shtator të këtij viti kur është afati i fundit.
Drejtori i klinikës së ginekologjisë brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Jakup Ismaili, konfirmon se ka staf të duhur dhe të mjaftueshëm për të kryer metodën e fertilitetit IVF. Procedura IVF në Kosovë kryet në bazë të një udhëzimi administrativ të Ministrisë së Shëndetësisë. Në Kosovë nuk ka të dhëna se sa gra të moshës riprodhuese përdorin trajtim të infertilitetit për të mbetur shtatzën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Misioni Evropian për sundim të ligjit në Kosovë, EULEX, i ka dhuruar 12 automjete të policisë kufitare Ukrainës. Automjetet e mbushura me ushqim, rroba dhe mjete higjienike sot u nisën nga Prishtina drejt Ukrainës. Shefi EULEX-it, Lars Gunnar Wijkmark, tha se ky mision po ndan eksperiencën me kolegët evropian dhe ukrainas edhe në hetimin e krimeve të luftës. Ndjekim raportin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Një donacion prej 12 automjetësh të misionit evropian për sundim të ligjit EULEX është nisur me 12 korrek nga Prishtina për në Ukrainë. Zyrtarët e misionit EULEX-it thanë se ky donacion do t'i shërbej policisë kufitare të Ukrainës. Shefi misionit EULEX-it Lars Gunnar Wijkmark tha se automjetet janë të ngarkuara me furnizime humanitare, si rroba, ushqime dhe mjete higjienike. Përpos këtij donacioni, Wijkmark tha se EULEX-i po ndihmon kolegët evropian në ofrimin e eksperiencës në hetimin e krimeve të luftës.
EULEX is also sharing its extensive experience in war crimes investigations with colleagues in the EU advisory mission to Ukraine.
EULEX-i po ashtu është duke ndar eksperiencën në hetimin e krimeve të luftës me kolegët nga misioni këshillues i Bashkimit Evropian në Ukrainë, të cilët ndihmojnë autoritetet ukrainase në hetimin dhe gjykimin e krimeve të luftës të kryera gjatë agresionit rus kundër Ukrainës.
Përveç donacionit, stafi i EULEX-it vendor dhe ndërkombëtar kanë mbledhur një sasi të hollash përmes të cilave do të ndihmoj 23 familje ukrainase që janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Përfaqësuesi i kontingjentit ukrainas të KFOR-it në Kosovë, Ivan Nastenko, tha se Ukraina ka nevojë për mbështetje të vazhdueshme në kohën kur po përballet me pushtimin rus.
Honestly, I have mixed feelings today. On the one hand, I feel myself very shameful while my comrades are sacrificing lives for Ukraine.
Kam ndjenja shumë të përzierë sot. Ndihem shumë i turpruar derisa kolegët e mi janë duke sakrifikuar jetën e tyre për Ukrainën. Ndërsa në anën tjetër jam shumë i lumtur sot që jam këtu dhe shërbej në mesin e kolegëve ndërkombëtar, partnerëve ndërkombëtar, të cilët në çdo kohë janë të gatshëm të ndajnë barrën, të cilët dërgojnë një mesazh të rëndësishëm tek e tërë bota që Ukraina nuk është e vetme në këtë luftë.
E pranishme në ceremoninë e nisjes së automjeteve të EULEX-it për në Ukrainë, ishte edhe ministra jashtme e Kosovës Donika Gërvalla-Shvarc, e cila tha se Kosova do të vazhdojë të mbështesë sanksionet e vendosura kundër Rusisë.
All the political and social measures we have taken have one simple reason.
Të gjitha masat politike dhe sociale që ne kemi ndërmarr kanë një arsye të thjeshtë. Ne duam që gjithë secilin në Ukrainë ta di se ne në Kosovë, populli i Kosovës, e di shumë mirë se në për çfarë po kaloni, sepse nuk është shumë larg koha kur ka mbaruar lufta këto, në mënyrë që popullit të mos i kujtohet.
EULEX-i është misioni Bashkimit Evropian që zbarkoi në Kosovë në vitin 2008. Derivon kishte kompetenca ekzekutive në polici, gjyqësor dhe dogana, por kompetencat e këtij misioni u zvogluan ndër vite dhe aktualisht ka një mision vetëm mbikëqyrës. Lufta në Ukrainë filloi me 24 shkurt të këtij viti kur presidenti Rusis Vladimir Putin urdhëroi forcat ruse të nisin një operacion ushtarak për pushtimin e Ukrainës, që nga ajo kohë mijëra persona kanë humbur jetën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Janë disa skenarë që mund të materializohen në Malë të Zi, tani kur qeveria e Dritan Abazovicit ka humbur mbështetjen e një pjesë të shumicës parlamentare. Analistët politik shohin rol të madh edhe të kishës ortodokse serbe. Si pas Zlatko Vujovicit, nëse kisha dëshiron dhe ushtron dikimin e saj, Abazovic ka shanse të mëdha të mbetet kryeministër. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Tani kur qeveria e Dritan Abazovicit të Malë të Zi ka mbetur pa mbështetje në një pjesë të shumicës qeverisëse, ka lindur pyetja nëse do t'i votohet mosbesimi apo do të mbjetoj politikisht, duke siguruar mbështetjen e partive opozitare, Frontit Demokratik për Rus dhe Demokratëve. Këto parti së bashku me lëvizjen Ura të Abazovicit kanë qenë në pushtet pas zgjedhjeve të vitit 2020, por pas një viti e gjysmë për shkak të mos pajtimeve politike, atyre u është votuar mosbesimi. Partia Socialdemokrate dhe Partia Demokratike Socialisteve kanë ndërprerë mbështetjen për qeverinë e Abazovicit pasi kjo e fundit Motet Korrik ka miratuar tekstin e marrëveshjes themelore me Kishën Ortodokse Serbe. Kjo marrëveshje, e cila rregullon marrëdhëniet midis shtetit dhe kishës, është thënë se kërcënon interesat e Malit të Zi. Rënja e qeverisë aktuale mund të ngadalësojë rrugën e Malit të Zi drejt Bashkimit Evropian, por ne nuk mund ta tolerojmë neglizhencën ndaj interesave kombëtare, ka thënë kryetari i Partisë Demokratike të Socialistëve Milo Djukanovic, njëherësh president i Malit të Zi. Megjithatë, bloku politik që ka votuar për qeverinë e Abazovicit nuk ka mjaftueshëm deputet për ta shkarkuar atë. Demokratët dhe Fronti Demokratik, me gjithë kritikat dhe rezistencën ndaj qeverisë Abazovicit, nuk janë deklaruar ende në mënyrë eksplicite nëse do të votojnë për shkarkimin e saj ose jo. Analisti politik nga Podgorica Zlatko Vujović thotë se palët e interesuara për rrëzimin e qeverisë do të duhet të siguronin mbështetjen e demokratëve.
Opcioni më real është që demokratët apo dikush tjetër nga opozita të sigurojnë votat për shkarkimin e qeverisë së Abazovicit dhe pas kësaj të vendoset nëse qeveria aktuale do të lejohet të zhvillojë procesin zgjedhor apo do të formohet qeveri e re.
Vujović shton se qeveria do të mund të mbijetojë politikisht nëse shpëtimi i saj është në interes të Kishës Ortodokse Serbe. Ai vënë në dukje edhe marrëdhëniet e ngushta të demokratëve me Kishën.
Koliko bi se desilo da oni ostvare...
Nëse ndodh që ata nga Kisha Ortodokse Serbe ushtrojnë ndikim të demokratët, të cilëve u konvenon rrëzimi Abazovicit, atëherë kryeministri aktual mund të shpresojë në vazhdimin e mandatit të tij. Përndryshe, na pret shkarkimi Abazovicit dhe qeverisë së tij.
Qeveria e Abazovicit ka miratuar marrëveshjen themelore me Kishën Ortodokse Serbe Motet Korrik, pas së cilës gjë kanë pasuar kritika të ashpra. Abazovic ka thënë se do të shihet se cili është qëndrimi i shumicës së deputetëve, duke lënë të kuptohet se Partia Demokratike e Socialistëve nuk do të mund të sigurojë shumicën prej 41 deputetësh për shkarkimin e qeverisë së tij. Vujović thotë se ekzistojnë edhe dy skenar të tjerë, por më pak të mundshëm. Njëri, si pasi është ripërcaktimi i marrëdhënieve brenda shumicës aktuale qeverisëse, që, si që thot ai, do të nënkupton të tërheqen e Abazovicit. Por Vujović nuk beson se Abazovic do të pranon të këta. I dyti është formimi një koalicioni të ri midis Frontit Demokratik, Demokratëve dhe URAS.
Ky është ndoshta skenari më pak i mundshëm, sepse nuk e zgjidh çështjen e integrimit evropian dhe nënkupton hyrjen e DF-s në qeveri, gjë të cilën partnerët tanë perëndimore kanë kundërshtuar deri më tani.
Abazovic qeverinë të cilit e mbështesin partnerët perëndimor, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ka marrë mbështetje të qartë nga Brukseli dhe Washingtoni për miratimin e marrëveshjes themelore me Kishën Ortodokse Serbe. Për më tepër, ambasadorja e Republikës Çeke në Malë të Zi, Janina Hrebiçkova, vendi së cilës kryeson aktualisht me Bashkimin Evropian, ka thënë se nga pikpamja e Brukselit, marrëveshja me Kishën nuk është prioritet për integrimin evropian të Malit të Zi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Njohës të çështjeve politike në Maqedoninë të Veriut thonë për Radion Evropa e Lirë se mungesa e transparencës nga ana e qeverisë lidhur me propozimin francez nxit pasigurinë në opinion. Ky propozim për zgjidhjen e kontestit midis Shkupit dhe Sofjes është në pritje të dritës jeshile nga Kuvendi i Maqedoninë së Veriut. Nga Shkupi, raporton Isuf Kadriu.
Mungesa e transparencës së qeverisë maqedonase lidhur me propozimin e modifikuar francez për çeljen e bisedimeve me BE-n, por edhe i negociatave me Bulgarinë për heqjen e vetës, kanë nxitur mosbesim në opinion në Maqedoninë e Veriut, thot para Radion Evropa e Lirë Bashkim Selmani, njohësi çështjeve politike. Edhe Zhaneta Trajkoska nga Instituti për Studime të Komunikimit thot se publikimi jo i plotë i dokumenteve që synojnë në zhbllokimin e procesit të integrimit evropian ka shtuar dozën e mosbesimit tek qytetarët, se qeveria po fshet diçka që mund të dëmtojë interesat kombëtare e shtetërore si pasaj. Propozimi francez është publikuar në faqen zyrtare të qeverisë së Maqedonisë së Veriut, por nuk ka pasur debate dhe tribuna në opinion për qartësimin e të gjitha pikave. Ai është prezantuar si përfaqësisht nga qeveria e cila ka ftuar opinionin që ta lexon në faqen zyrtare të saj, ndërsa kryeministri Dimitar Kovacevski dhe disa nga ministrat në paraqitjet para opinionit janë fokusuar në çështjet e identitetit, duke theksuar se propozimi nuk rrezikon gjuhën maqedonase, por pa qartësuar procedurat mbi të cilat duhet të kalojë gjithë procesi. Opozita maqedonase nga ana tjetër pretendon se propozimi është i dëmshëm, ndërsa në vazhdimsi ka akuzuar qeverinë për bisedime sekrete me Sofien, por edhe me Francën si autore e propozimit për zgjidhjen e kontestit. Analisti Bashkim Selmani thekson nevojën për transparencë më të madhe për të evituar situata tensionuese.
Vendimet e tilla që sillen emër të qytetarëve dhe për qytetarët fillimisht duhet të jetë transparente, të njihen qytetarët me ndryshimet eventuale që të ndodhin, sepse e njëjta situatë që ishte edhe me rastin e Greqisë, pas së gjithë përfiton dhe askush nuk kushtohet. Po ashtu edhe kjo rast mund të jetë fitues për gjithë, mirë po dezinformimin dhe mungesa e transparencës kanë huti tek qytetarët dhe pasiguri. Por edhe nga pala tjetër, këtu shumë lehtë mund t'i kishë përdorin edhe faktorët destruktiv dhe destabilizohës që në kontinuitet e për cilin me qërinjë.
Thotë Selmani, Zhaneta Trajkoska nga Instituti për Studimet të Komunikimit, thotë se qeveria duhet të luaj me letra të hapura për të mos nëzitur pasionin e qytetareve, pasi kjo si pasaj mund të krijoj hapsir për shfaqjen e qendrave të caktuara, të cilat e shfrytëzojnë situatën për interesat e tyre.
Сина се тоа создава една несигурност и чувство дека нешто големо се крие кај јавноста. Кога има
На паргјетси кјо крион пасигурит дhe нѓенјен се дичка е маде по и фшијет опинионит. Kemi një situatë ku shumica e popullsisë është e interesuar dhe ka mendimin e vet për disa gjëra që do të kenë ndikim në të ardhmen e vendit tonë, atëherë nuk ka vend dhe për transparencë selektive, as për informacione selektive. Pra duhet transparencë plot, publikimi të gjitha dokumenteve, shpjegimi i tyre dhe hapja e një debati të gjëre të gjatë ku do të dëgjohen të gjitha zërat, thotë Trajkoska. Pavarësisht të kritikave për mungesë transparencë, Kuvendi i Maqedonisë së Veriut po përgatit dokumentacionin për nisjen e seancës plenare, e cila jo zyrtarisht mund të mbahet deri në fund të javës. Shumica beson se ka numrat e nevojshëm për miratimin e konkluzioneve të qeverisë nëse plotësohen me ndonjë amendament. Pas miratimit të propozimit në Kuvend, parashihet që ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani të udhëtoi për në Sofje për të nënshkruar protokollin me Bullgarinë, do të japte rrugën mbajtjes së konferencës të parë ndërqeveritare me BE në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke filluar nga 11 koriku, Rusia tha se do të ndaloj për 10 ditë dërgesat e gazit natyror në Gjermani përmes tubacionit rjedha e veriut 1. Berlini ndër të tjera po konsideron edhe ndërprerjen e plotë të furnizimeve me gaz natyror rus, duke shqyrtuar nëse Rusia është duke përdorur situatën për presion politik ndaj Perëndimit. Raporti në vazhdim shpjegon se çfarë ndodh nëse ndërpriten furnizimet me gazin rus në Gjermani, cilët sektorë janë më të rrezikuar e çfarë mund të ndodh me ekonominë. Gjermania, ekonomia e katërt më e madhe në botë, po përgatitet për të gjithë skenarët, përfshir edhe ndërprerjen e plotë të furnizimeve me gaz natyror, pasi të përfundoj periudha e rregullt 10 ditore e mirëmbajtjes në tubacionin rjedha veriore 1. Punimet në mirëmbajtjen e gazjellësit që sjell gaz rus direkt në Gjermani nisën më 11 korrik, por Berlini po shqyrton se gazi po përdoret nga Kremlini për të ushtruar presion politik ndaj Perëndimit, gjë që mohohet nga Moska. Ky gazjellës përbën rrugën më të madhe për gazin rus për në Gjermani, duke sjell 55 miliard metër kub gaz në vit. Gjermania ka konsumuar 100 miliard metër kub gaz vitin e kaluar. Dërgesat me gazin rus që vinin përmes Polonisë janë ndërprerë këtë vit dhe ato që transportohen përmes Ukrainës janë kufizuar nga lufta. Gjysma e familjeve gjermane varen nga gazi për ngrohje veçmas nga muaji tetor e deri në mars dhe një dështim për të rihapur gazjellësin rjedha veriore 1 do të prishte planet për të rimbushur depot nëntoksore të gazit për tu përgatitur për sezonin e dimrit. Depot nëntoksore në teori do të mund të përmbushin kërkesat për 2 muaj e gjysmë, por ato janë të mbushura vetëm 64 1.6% të kapacitetit, krahasuar me synimin që deri në tetor këto depo të jenë të mbushura deri në 80% të kapacitetit të tyre. Ndërkaq në mbar botën ka një treg të ngushtë për alternativë të gazit dhe çmimet janë rritur që nga viti i kaluar pas rritjes së kërkesës. Nëse Gjermania do të vendoste të aktivizojë fazën 3 të planit emergjent rregullatori i rjetit Bundesnetzagentur, do të mandatohej që të sigurohej që shpërndarja e gazit do të bëhej në mënyrë të drejtë. Kjo fazë do të shkaktohej nëse do të kishte rritje të jashtëzakonshme të kërkesës për gaz apo ndërprerje të mëdha në furnizim, si për shembull nëse rrjedha veriore 1 do të vazhdonte të ishte e mbyllur. Gjermania është në fazën 2 të këtij plani emergjent që prej 23 qershorit pasi furnizimet me gaz përmes rrjedhës veriore 1 ran në 40% të kapacitetit. Prodhuesit e produkteve kimike të çelikut, çelçit dhe letrës janë konsumatorët kryesor industrial të gazit në Gjermani, por nëse ndërpriten furnizimet me gazin rus, efektet do të rriteshin dhe do të preknin edhe industritë e prodhimit të porcelanit dhe ushqimit. Industria e aluminit me shitje prej 22 miliard eurosh dhe 60.000 punëtor, po ashtu varet nga gazi për të shkrirë aluminin dhe për riciklim. Importuesi më i madh i gazit në Gjermani, Uniper, ka kërkuar një pakë shpëtimi nga qeveria, që sipas një burimi të Reuters është në vlerë prej 9 miliard dollarësh, por ka edhe ndërmarrje të tjera që mund të përballen me probleme të ngjashme. Ndërprerja e furnizimeve me gaz për uzinat e aluminit vetëm për 30% do të nënkuptonte që gjysma e tyre do të mbetnin pa punë, tha shoqata e kësaj industrie. Giganti të kemikateve BASF i duhet të ketë rreth 50% të kërkesës maksimale të saj me gaz dhe ndërprerja e gazit rus do të mund të shkaktonte që kjo kompani të zbatonte një plan emergjent. Në parashikimin më të errët deri më tani, një grup i industrisë bavareze ka thënë se shteti mund të humbas deri në 12.7% të performancës së ekonomisë në gjysmën e dytë të vitit 2022, nëse do të ketë ndërprerje të plot të furnizimit me gaz rus.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Delegacionet ushtarake nga Rusia, Ukraina dhe Turqia do të takohen nesër me përfaqësuesit e Kombeve të Bashkuara për të diskutuar për eksportin e sigurt të dritrave ukrainase që janë bllokuar për shkak të pushtimit rus të Ukrainës. Takimi do të mbahet në Stamboll, bëri të ditur sot ministri turk i mbrojtjes Hulusi Akar. Një ditë më herët presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan diskutoi për dritrat ukrainase gjatë bisedave të ndara telefonike me homologun e tij rus Vladimir Putin dhe atë ukrainas Vladimir Zelensky. Ukraina dhe aleatët e saj po kërkojnë që të rihapen portet e saj në detin e zi, që sipas Kievit janë mbyllur për shkak të blokadës ruse. Shtetet perëndimore kanë rritur kërkesat e tyre për rihapjen e porteve dhe lejimin e dërgesave të dritit, veçanërisht në shtetet e lindjes së mesme dhe Afrikës, të cilat varen nga driti i Ukrainas për të ushqyer popullatën e tyre. Erdogani tha Putinit se është koha për të ndërmarrë veprime sa i përket një plani të OKB-s për krijimin e korridoreve të sigurta në detin e zi për eksportet e dritrave. Qeveria amerikane tha se beson se Irani po planifikon të sigurojë Rusisë qindra mjete ajrore pa pilot, duke përfshirë dron për përdorim në luftën me Ukrainën. Këshilltari amerikan për sigurinë kombëtare Jake Sullivan u tha gazetareve dje se Washingtoni ka informacione që tregojnë se Irani po përgatitë të trajnoj forcat ruse për të përdorur dronët. Forcat e Kievit kanë pasur sukses në përdorimin e mjeteve ajrore pa pilot të armatosura luftarake Bayraktar të prodhimit turk, ndërsa Washingtoni dhe aleatët e tjerë i kanë ofruar Ukrainës dron më të vegjël të disa llojeve. Vlera e monedhës euro ratë martën duke u barazuar me dolarin për her të parë në pothuajse dy dekada. Mes ditën e sotme, një euro ka pasur vlerën sa një dolar. Moneda euro ka qenë nën presion në tregjet financiare për shkak të ndikimit të luftës së Ukrainës dhe masave të vendosura nga Banka Qendrore Evropiane për të luftuar inflacionin. Frika e recesionit po rritet në Evropë për shkak të konfliktit në Ukrainë, than ekspertët nga Commerzbank, dhe shkaktar kryesor vlerësohet se janë furnizimet e gazit nga Rusia. Në të njëjtën kohë, Banka Qendrore Evropiane ka qenë më ngadalshme se bankat e tjera qendrore për të ofruar masa stimuluese dhe për të ngritur normat e interesit me qëllim që të luftohet inflacioni. Sa më i ulët të jetë kursi i këmbimit të euros, aq më të forta do të bëhen monedhat e tjera, sikurse dollari. Si rezultati kësaj, mallrat e importuara në shtetet evropiane bëhen më të shtrenjta, gjë që nxit më shumë inflacion. Hera e fundit kur euro ishte pothuajse në nivelin e njëjtë me dollarin, ishte pas prezantimit të monedhave dhe kartmonedhave evropiane në fillim të vitit 2002. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru të gjofshem.